spet pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Petnajst po koncu po počitnic. Začenjamo z novicami iz Slovenije, ki roko na srce niso več nove. Po podaljšanih počitnicah se učenci od 6. razreda dalje znova vračajo k pouku na daljavo. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je povedala, da jo je k odločitvi za pouk na daljavo vodila v prvem koraku skrb za zdravje, v drugem pa skrb za znanje. Šole naj bi bile, po besedah ministrice, dobro pripravljene na režim dela na daljavo, čimur pritrjujejo tudi pri Arnesu, kjer skrbijo za spletne učilnice. Trdijo, da bodo ta teden spletne učilnice zmogle povečano porabo. Novice, ki prihajajo od uporabnikov, slikajo drugačno sliko. Uporabniki Arnesovih spletnih učilnic že zaznavajo upočasnjeno delovanje storitev, oteženo prijavljanje v učilnice in prekinjeno delovanje storitev. K spremembi ukrepov šolanja na daljavo pa ministrstvo poziva tudi Stranka Alenke Bratušek, ki opozarja ne samo na zdravje otrok, ki je povezano z novim koronavirusom, pač pa tudi na socialni, psihološki in kognitivni razvoj otrok. Tudi stroka opozarja na nepravilnosti, do katerih prihaja pri izobraževanju na daljavo. Mojca Kovač-Šebart, profesorica pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je na Facebooku delila zapis, v katerem ponovno omenja, da so z izobraževanjem na daljavo kršene temeljne pravice otrok do zagotavljanja možnosti izobraževanja za vse otroke, ki so zapisane v ustavi. Šola na daljavo namreč zahteva angažma staršev oziroma skrbnikov, ki imajo različna izobrazbena ozadja, pa tudi družine in skupnosti, v katerih otroci živijo in se izobražujejo, nudijo otrokom različne, pogosto nezadostne izobraževalne pogoje. Poslušalce, ki jih zanimajo posledice koronavirusa na šolstvo, ponovno vabimo k poslušanju naših preteklih oddaj na to temo. Pravna prva pomoč. Nevladna organizacija, ki ponuja brezplačno pravno svetovanje in informiranje, je na svoji spletni strani objavila zapis, s katerim opozarja na ponesrečen odziv države pri omogočanju pridobivanja Zoisove štipendije. V odprtem pismu je za organizacijo Pravna prva pomoč njen član Mohor Fajdiga zapisal, da je tretji protikoronski zakon, ki ga je državni zbor sprejel 29. maja 2020, otežil oziroma močno zmanjšal možnost za pridobitev Zoisove štipendije za generacijo dijakov in študentov, ki letos obiskujejo prve letnike srednjih šol oziroma fakultet. Pojasni Mohor Fajdiga.
Pozdravljeni, sem Mohor Fajdiga, sem član ekipe Pravne prve pomoči. Gre za en projekt, ki se je začel v času koronavirusa. Se je zbralo nekaj študentov in pa mladih diplomantov prava z namenom, da bi kar največ posameznikom pomagalo v času stiske, ki se je doletela zaradi koronavirusa, pa tudi širše. Na nas so se pa v zadnjem času začeli obračati tudi dijaki, pričakujemo pa tudi študente v zvezi s problemom Zoisovih štipendij. Problematika je v bistvu precej pravno zahtevna. Gre pa za to, da je ministrstvo sprejelo ponesrečeno rešitev za problem, ki je nastal zaradi tega, ker so določena tekmovanja, ki štejejo za izjemni dosežek, odpadla. Pred 30. majem, ko je državni zbor sprejel tretji protikoronski zakon, je bila ureditev taka, se pravi, to je stara ureditev po zakonu štipendiranja. Pogoj za pridobitev Zoisove štipendije je bil izjemni dosežek, se pravi neko zlato ali srebrno priznanje na državnih tekmovanjih, ki ga je kandidat osvojil v zadnjih dveh šolskih letih. Potem pa prišla korona in zamešala štrine, kjer so določena tekmovanja odpadla in potem je ministrstvo sprejelo tako imenovani tretji protikoronski paket in znotraj tega tudi en ukrep, ki je pa rekel, da ne bodo štela za Zoisovo štipendijo tekmovanja iz 8. pa 9. razreda osnovne šole, ali pa 3. pa 4. letnika srednje šole, ampak tekmovanja iz 2. in 3. letnika srednje šole in iz 7. in 8. razreda osnovne šole. Kar je pa v bistvu posledici pripeljalo do tega, da so določeni kandidati, ki so recimo v 9. razredu osnovne šole osvojili zlato ali pa srebrno priznanje na državnem nivoju, torej izjemni dosežek, da so v bistvu te naknadno ostali brez tega tekmovanja, tega priznanja. Mi menimo, da je to protiustavno. Zakaj? Zaradi tega, ker je bistvo prava, da nam vnaprej predpisuje, kako naj se mi ravnamo, da lahko potem, ko se seznamimo z nekimi pravnimi normami, v skladu s tem ravnamo in pač nas zadanejo tudi določene pravne posledice. Če pa mi za nazaj spreminjamo pravila, ko mi ne moremo več vplivati s svojim ravnanjem, imamo pa mi tukaj neko kontradiktornost, nek napad na osnovne postulate pravne države.
Na pravno prvo pomoč se študenti, ki jih je nova ureditev prizadela, lahko obrnejo za svetovanje, nadaljuje Fajdiga.
Kandidati, ki ste mogoče tudi med temi, ki so vam razveljavili zlata in pa srebrna priznanja dosežena v lanskem šolskem ali študijskem letu, se lahko obrnete na nas. Pomembno je pa to, da izpostavim še to, no, da so določeni kandidati, ki sploh se niso prijavili na razpis za Zoisove štipendije, ker so verjeli, da je ta ureditev pač ustavno skladna. In tem žal najverjetneje nam ne bomo mogli pomagati. Prav tako so to kandidati, ki so vlogo vložili, pa potem dobili negativno odločbo strani sklada in niso vložili pritožbe v roku 15 dni. Tem kandidatom tudi verjetno po pravnih poteh ne bomo mogli pomagati. Se pravi, lahko bomo pa pomagali kandidatom, katerih priznanja so prav tako bila razveljavljena, ampak so vložili vlogo in pa njihov pritožbeni rok za negativno odločbo še ni potekel ali pa sploh še odločbe niso prejeli. Tukaj predvsem apeliram na vse študente, ki so imeli rok za vložitev vloge za štipendije šele oktobra in večinoma še niso dobili odločb. Zdaj za vse te, ki so pa nekako izpadli, ker niso dali vloge oziroma pritožbe pravočasno, za te pa v bistvu pravna prva pomoč žal verjetno ne bo mogla nuditi neke podpore, ker je treba iskati bolj neko politično rešitev, politično pot. Tukaj je bilo možno samo z nekim pritiskom na zakonodajalca, na vlado, na državo.
Zdaj pa novice, ki nas v poplavi korona novic vsaj malo osvežijo. Kdo bo na čelu Ministrstva za izobraževanje Združenih držav Amerike nadomestil Betsy DeVos? Med predvolilnimi obljubami novo izvoljenega predsednika Joeja Bidna je obljuba, da bo ena od prvih menjav ministrov prav menjava že omenjene ministrice za izobraževanje. Biden trdi, da je ključnega pomena, da je novi minister nekdo iz vrst izobraževalcev, učiteljev. Med kandidati je celo morje imen. Večina je povprečnemu državljanu nepoznanih. Najbolj znana je verjetno nekdanja predsedniška kandidatka Elizabeth Warren. Kamala Harris je obljubila, da bo nominirala kandidata, ki prihaja iz javnih šol, ali pa se bo odločala med kandidati, ki vodijo zgodovinsko temnopolte šole. Alma Adams pa, nekdani Obamov minister za izobraževanje, John King Jr. pa Joyce Beatty, demokratska senatorka iz Ohaja, ki še nima izkušenj na področju izobraževanja. V Keniji ima epidemija COVID-19 hromeč vpliv na področje izobraževanja. Številni učenci, ki so pred epidemijo še obiskovali šole in so med njo opravili obred iniciacije v odraslost, so sklenili, da se po koncu epidemije ne vrnejo več v šolske klopi, saj so spoznali, da vedo dovolj. Namesto učenju bodo čas zdaj posvetili varovanju skupnosti in pasanju čred domačih krav. Epidemija je tako postala priročen izgovor, da se ni več treba vrniti v šolo in ustavila dolgoletna prizadevanja, da bi se šolal večji delež otrok. Dečke in deklice, ki so se šolali, pa so dosegli vsaj del uspeha, ki ga njihovi starši niso mogli. Postali so pismeni.
Študentski obvestilnik.
Bajka iz Majka, napad na Pih Paf 2, impro predstava v organizaciji Kuda Kiks za ljubitelje Harryja Potterja. Predstava se bo odvijala jutri ob 20:30 uri pred kamerami na Zoomu. Za ljubitelje novic, lažnih in pravih, organizirata Vodnikova domačija v Ljubljani in Radio Študent pogovor To so buče o knjigi Calling Bullshit avtorjev Karla Bergstroma in Javina Javina Westa. O novicah, podatkih in lažeh se bosta Teja Colja in dr. Zarja Muršič pogovarjali z Matejem Cvitarjem, novinarjem raziskovalnega centra Oštro, ter Junošem Lukanom, raziskovalcem na odseku za inteligentne sisteme na Institutu Jožef Štefan. Pogovor bo potekal v torek ob 18:00 prek aplikacije Zoom. Jutri od 11:00 pa študenti Fakultete za arhitekturo o vprašanjih stanovanske problematike. Študentje so stanovansko krizo občutili na lastni koži, zato stokratno razstavo opozarjajo na izzive stanovanskega področja v Sloveniji. Predstavljajo tudi rešitve, ki so jih študenti razvili na teme novih modelov stanovanske preskrbe, oblik bivanja v mestih in na podeželju, prenove in tipologij. Rešitve kažejo, da Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani ostaja laboratorij naprednih idej, ki prek prostorskih vprašanj naslavlja tudi širše družbene izzive. Novice je danes nadaljavo iskala Zala.
Fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.